Šrimad Bhagavatam, 8. spjev, 8. poglavlje, 1. vers. Ovo poglavlje opisuje kako se Bogu nje sreće pojavila za vreme bučkanja okeana mlijeka i kako je prihvatila gospodina Višnua za svog muža. Kao što je bilo opisano u ovom poglavlju, kada se Danvantari pojavio sa vrčem punim nektara, demoni su odmah oteli vrč, ali se gospodin Višnu pojavio kao inkarnacija Mohini, najljepša žena na svijetu, samo da bi opčinio demone i sačuvao nektar za polubogove. Nakon što je Šiva popio sav otrov, demoni i polubogovi su skupili hrabrost i ponovno počeli bučkati okean. Kao rezultat tog bučkanja, prvo je bila stvorena Surabi krava. Velike svete osobe su prihvatile tu kravu da bi od njenog mlijeka dobile prečišćeni maslac i prenele taj maslac kao ponudu za velikim žrtvovanjima. Nakon toga je bio stvoren kon Ucchaishrava, koga je uzeo Bali Maharaj. Zatim su se pojavili Airavata i drugi slonovi, zajedno sa svojim ženkama, koji su mogli ići svuda, u svima pravcima. Potom je bilo stvoren Dragul kao štuba, koga je uzeo gospodin Višto i stavio ga na svoja prsa. Nakon njega su se pojavile apsare, najljepše žene u univerzumu i cvet Prariđata. Onda se pojavila boginja sreće Lakšmi. Vse mlijeko je tako dobro živilo, da vse dobre stvari prihajajo iz mlijeka. Polubogovi, veliki mudrici, Gandharve i ostali prisutni počeli su je obožavati sa velikim poštovanjem. Boginja sreće nije mogla naći nikoga koji bi mogla prihvatiti za svog muža. Na kraju je za svog gospodara izabrala gospodina Višnu, koji je dao večno mjesto na svojim prsima. Svi prisutni polubogovi i ljudi su bili jako zadovoljni na ovom vezom, sa ovom vezom Lakšmi i Narajana. Demoni su međutim postali jako utučeni, pošto ih je boginja sreće zanemarila. Potom je bila stvorena boginja Spiča, Varuni, i demoni su ju prihvatili po naredbi gospodina Višnu. Onda su sa obnovljenim snagom ponovno počeli bučkati okean. Ovog puta se pojavila delimična inkarnacija gospodina Višnu po imenu Danvantari. Danvantari je bio veoma lep i nosio je vrč u kome se nalazio nektar. Demoni su odmah oteli vrč iz njegove ruke i počeli bežati. Ali poli bogovi su mrzovoljni učili za utočište Višnu. Nakon što su oteli vrč iz Danvantarijevih ruka, demoni su se počeli među sobom boriti. Gospodin Višnu je utešio polubogove koji se zato nisu borili, već su ostali tiho. Dok su se demoni među sobom borili, gospodin se pojavio kao inkarnacija Mohini, najljepša žena u univerzumu. Prvi vers. Shri Shuka Vacha Pite Gore Vrishankena Pritaste Mara Danava Mamantus Tarasa Sindum Havir Dani Tato Bhavat Shri Shuka Vacha. Shri Shukadeva Goswami reče, pite, popio, gore, kada je otro, Vriša Ankena, Shiva koji sedi na biku, Prita, zadovoljni, te, svi Amara, polubogovi, Danava, demoni, Mamantu, ponovno počeli bučkati, Tarasa, veoma snažna, Sindum, okean mlijeka, Avirdani, Surabi krava koja je izvor preščišćenog maslaca, tata iz tog bučkanja, Abavat, bila je stvorena. Prevodim po komentar njegove božanske milosti akcije Bhaktivedanta Svami Šila Prabhupada. Šukadeva Gosvami nastavi. Nakon što je Šiva popio otrov, polubogovi i demoni su zadovoljno počeli bučkati okean sa obnovljenom snagom. Kao rezultat tog bučkanja pojavila se krava poznata kao Surabi. Smisao Surabi krava je opisana kao Havirdani, izvor maslaca. Kada se prečisti, maslac se pretvara u gi ili prečišćeni maslac, koji je neophodan za vršenje veliko obrednih žrtovanja. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti 18.5, Jagnja danata pa karma natjađam karjam evatat. Žrtovanje milostinja i strogosti su neophodni za obdržavanje mira i blagostanja u ljudskom društvu. Jagija ili vršenje žrtovanja je neophodno. Da bi se vršila jagija, potreban je prečišćeni maslac. A da bi se dobio prečišćeni maslac, potrebno je mlijeko. Mlijeko se proizvodi kada ima dovoljno krava. Zato je u Bhagavad Giti 18.44 pretporučeno zaštita krava. Kriše Gorakšaya Vanyam, Vaishya Karma Svabhavajam. Medtem ko se človeška družba degradira, je mleko oziroma hrana izjemno pomembna za življenje, tako kot voda in pa zrak in pa eter. In vse to je bilo pravzaprav zanemarjeno. In Krišna pravi v Bhagavad Giti, vsa živa bitja so odvisno od žitaric, ki jih proizvede dež, ki pa je proizvod žrtvovan. Žrtvovanje pa so del dolžnosti za človeštvo. Ampak ker ljudje ne izvajajo žrtvovan, ker ne vedo, kaj treba narediti, zato tudi ne delajo žrtvovan. Ne vedo, kaj je žrtvovanje za Višnjo. In zato so zanemarili. Zato je tudi pomankanje najbolj pomembne sestavine za življenje hrane. In zato je tudi pomankanje prečiščene zvočne vibracije. Ni pa tudi zato nimajo ljudje tudi prečiščenih umov. Če se nekdo pojavi in pa da razlago, kako lahko prečistijo zrak, tega ljudje ne bodo vzeli preveč resno. Če pa nekdo pride z novim računalnikom, potem se bodo ljudje stepli za ta računalnik. Ta trenutek jih bolj zanima čista tehnologija, kot pa čisti zrak in pa čista voda. In ko napreduje ta tehnologija, ljudje postanejo vse bolj neumni. Zdaj že otroci, ko gredo v šolo, otroci v osnovni šoli lahko zdaj na učno uro matematike prinesejo računalnik. Še malo pa bo računalnik postal preveč zapleten za učence, da bi ga uporabljali. Ampak tukaj, da iz mleka lahko pride, nastane ogromno čudovitih stvari. Očitno, ocean mlika je ogroman ocean. In to bučkanje proizvede veliko čudovitih stvari. Ampak najbolj pomembna stvar je, da je mleko osnovna oziroma nepogrešljiva sestavina za žrtvovanje, za izvajanje žrtvovanja. Delo, ki ga opravimo kot žrtvovanje za Višnjo, mora biti storjeno, drugače nas vse naše aktivnosti samo vežejo v ta materialni svet. In na ta način ne bomo nikoli zadovoljni. To telo je bilo torej nam dano, tako kot tudi subtilno telo, zato da ga uporabimo bodi si za čutno uživanje, na način, da ali pa da ga uporabimo kot službo za Krišno. To je torej naša izbira. Prej so imeli ljudje svoje dolžnosti glede na varnašrama, ampak vsa varnašrama je namenjena predvsem temu, da izvajo žrtvovanje za Višnjo. Niso ravno metali ognja oziroma gija v ogenj. Mleko je sicer manifestacija ljubezni krave. Če gremo do drevesa in odtrgamo jabolko, nam ta jablana najbrž ne daje jabolka z ljubeznijo, ampak krava pa daje svoje mleko z ljubeznijo. In to je dejanska kvaliteta bhakti. Zato se to uporablja kot za žrtvovanje. Ampak ljudje niso ravno pripravljeni, da bi delali žrtvovanje. Pripravljeni so pa ubijati krave. Vsaj včasih, ko so bili otroci še mladi, pa so jih matere hranile, dojile in so pili mleko. Dan danes pa ima mleko slab pogled. Pravijo, da je nejedljiv. In pa potisne na obrobje. Zato, ker ljudje pijo hladno mleko direktno iz hladilnika, ga ne morejo pravilno prebaviti. Ne znajo razumeti, kako pravilno dobiti sveže mleko naravnosti iz krave. Saj ne razumejo tudi, da je treba to mleko, če stoji predolgo zavreti. Šukadeva Gosvami so živeli samo od mleka. Zgodaj zjutraj so odšli do družinskih ljudi in so jih prosili za donacijo mleka, kar je bilo potem dovolj za cel dan. To je bil seveda organsko mleko z ogromno hranilnimi snovmi. In Šukadeva Gosvami je najrajše pobiral iz tega mleka smeto. Prabhupada pravi, da mleko proizvaja fine možganske celice. Naši možgani niso samo mehanski mehanizem. In če kdo ubije žival in potem je to meso, potem se razpoloženje te živali oziroma krave, ki je bila ubita, tudi nahaja v tem meso. In potem takšna oseba postane jezna in pa boječa, kar je značilnost za mesojece. Za njih ni mogoče, da bi postali srečni, saj je njihovo razpoloženje, to je ubijanje in povzročanje bolečine drugim. In na ta način tudi oni k sebi kličejo enako razpoloženje. Zato je potrebna zaščita krav. In na ta način bomo razvili pravilno mentaliteto. Cilj življenja ni, da se borimo proti materialni naravi, kjer bomo vedno znova in znova izgubili, ampak da namen življenja je, da smo ljubeči do Krišne in do Višnje. In ker moramo nekaj jesti, lahko to storimo v znaku ljubezni do Krišne. Ampak ljudje tega ne razumejo, ne vedo. Ne vedo, da je cilj žrtvovan Višnu, žrtvovan za zadovoljiti Višnuja, da bi ga na koncu tudi dosegli. Oni pa so zdaj okupirani z nepomembnimi stvarmi. Napredovanje pomeni napredovanje zavesti, kar vodi do osvoboditve. Ne pa do tehnološkega napredka, da bi lahko še bolj uživali. S čim manj napora. To ni cilj življenja. Zato je Prabhupada želel, da ustanovimo farme. Želel je, da odpremo restauracije, kjer bi pripravljali različne jedi na osnovi gija. Ampak ljudje, če bodo ljudje jedli preparacije, v katerih se nahaja gi, potem bodo izgubili okus za meso. Na ta način se bodo preusmerili v ljubečo vdanost do krav in pa do Krišne. Ker pa ljudje, ko ljudje jedo hrano, ponujeno Krišni, v kateri so preparacije iz gija, in potem na ta način ljudje dejansko dobijo višji okus. Na Irskem smo imeli 3 restauracije. Najbolj priljubljena hrana je bila ocvrta skuta. Restauracija je dejansko živela samo od te preparacije. Ampak sosednji lastniki restauracij so bili zavisni, so nas poskušali zapreti. Zapreti so poskušali restauracijo. Takoj, ko počneš nekaj, kar je koristno za druge, te bodo poskušali ljudje ustaviti. To, da ješ mrtvo meso, to je zelo zdravo. To je gnijoče meso. Če pa piješ mleko, ki so ga dale do ljubeče krave, je pa to nevarno. Kakorkoli. Jak žrtovanje za Višnu je ključno. Prav tako petje maha mantre Hare Krishna. Ampak dokler bodo ljudje ubijali krave, ne bodo ravno privrženi do petja Hare Krishna, maha mantre. Več bodo dali za intoksikacijo, kar jim bo na nek način oblažilo bolečino. In ko bo njihova bolečina oblažena, bodo lahko zadovoljevali čute na različne načine. In na ta način bodo njihovi umi nekontrolirani in bodo podvrženi špekulacijam in pa različnim stvarem. In preprosto se bodo samo še bolj in bolj degradirali. Zaključek je, da moramo ustanoviti v prihodnosti dobre farme, dobre kmetijske skupnosti, kjer bomo imeli veliko proizvodov, storjenih iz mleka. In mi moramo tudi jesti takšne preparacije iz mleka. In na ta način bodo ljudje bolj dovzetni do zavesti Krišne. Današnja družba, ki je polna problemov, je ima odklonilen odnos do Krišne. Ampak mi želimo privabiti ljudi k Krišni. Zato jim moramo ponujati prasadam in pa prečistiti moramo atmosfero za maha mantro. Konec konca tudi čista voda in pa čista zavest bo posledica tega. In ljudje bodo lažje razumeli filozofijo. In na ta način bodo lahko postali produktivni za celotno družbo. Naj kakšno vprašanje ali pa komentar. Demoni in polbogovi, kot jaz se razumem, Višnu jim je predlagal demonom, da mora, oziroma polbogovom, da morajo sodelovati z demoni. Ampak oni so, demoni so pobrali skoraj vse, kar je prišlo iz tega bučkanja. No, ja, Višnuju so dali Lakšmi. Na začetku so dobili Varuni, boginjo pitja. Se ni čudno, da so potem postali jezni. Niso si razdelili pol na pol, ampak so... No, apsare so tudi dobili pol bogovi. V tem univerzum imamo mi predstavo o pošteni igri, ampak demoni nikoli ne igrajo pošteno. Oni so navajeni samo varati. Morda so med bitko igrali pošteno. Tudi na bitki v Kurukšetri je bil boj do neke mere pošten. Prabhupad pravi, da to materialni svet ni kraj za gospoda. Kar se tiče krav, nekatere bakte pravijo, da je krav lahko dobijo različne, da različne krave dajo različno mleko, indijske krave, drugačno mleko od evropskih. Pa me zanima, a imate kakšen komentar glede na to? Tukaj nimamo mleka indijskih krav. Karkoli lahko prebaviš, je to nektar. Strupa ne moreš prebaviti. Če neke stvari ne moreš prebaviti, potem je to strup. Zato moramo gledati tudi na to, kako zdržujejo te krave in kako potem vse to ponudijo. Ne pa, da jaz imam zdaj mleko in da če spijem to mleko, potem bom kar živel večno. In pa še o drugih tipih mleka. Celo v Vrindavanu. Slišimo, da so imeli ovce in pa... Ja, to mleko se uporablja za jogurt. Celo v Ajurvedi, po Ajurvedi ima vsaka različna hrana, različne lastnosti. In pa Krišna ima rad raznolikosti. Kar pa se tiče Danvantarija, On je bil inkarnacija Krišne. Zakaj se torej ni boril z demoni? In jim oduzel vrč nektarja. On je vse videl enako. To je očitno zabava. Sicer se Krišna ne bi pojavil kot mohini. In potem ne bi prišlo do nadaljnega boja med polbogovi in pa med demoni. Morda bi si demoni in polbogovi stvari različno razdelili, pravično razdelili. Ampak Danvantari ve, da bodo zdaj, ko so ukradli ta nektar, da se bodo borili med sabo. Saj med tatovi ni resnico ljubnosti. Ni pravičnosti med tatovi. Na koncu pa bodo tako ali tako polbogovi dobili ta nektar. To je bilo torej zabava. Še kaj drugega? Včasih med džapo med džapo včasih dobim misli o služenju, o moji službi, ki jo opravljam. Med džapo se ne meni za svojo službo, ti samo mantra. Razen, če nimaš nekaj na štedilniku in se je potem vse to zažgalo. Če je resnično nujno, potem pri sebi imej morda papir in si zapiši stvari. Drugače pa, če pa misliš med džapo samo na službo, potem to ni dobro. Če mantraš Hare Krishna Maha Mantra brez žalitev, potem se bo naša služba, kvaliteta naše službe povečala. Pomembno je, da med službo misliš na Krishna. In pa, ko prav tako je pomembno, da ko poješ Hare Krishna Maha Mantra, da tudi misliš na Krishna. Danes je kar nekaj vprašanj. Hvala za lekcijo. Samo nadaljevanje Adi Purušovega vprašanja. Če se prav spominjam, je Lila Mriti Širla Prabhupad zelo cenil mleko avstralskih krav. Rekel je, da je to mleko najboljše in da je iz teh avstralskih iz mleka avstralskih krav potem nastalo najboljši gi. Ampak Prabhupad načeloma ni govoril indijsko je krav, indijsko mleko. Rekel je, da je mleko mleko. Ampak rekel je, da moramo razmišljati o kmetijskih skupnostih in pa da imamo lepe krave na teh farmah. In to bi potem privabilo tudi ljudi. A imamo kakšne načrte v zvezi za farmo v Ljubljani. Imamo toliko planov, ampak jih ne moremo uresničiti. Kakorkoli. Ponavadi je tako, da ko nimamo izbire, potem to izpeljamo. Ko si pritisnen ob zid, potem se lotiš stvari. To je zelo pomembna komponenta našega gibanja. Rada bi pogruntala več o tem. Okay, thank you. vas bomo obveščali, sproti obveščali, kakšen bo potek. Citirali ste izjavo o vegetarijanci, da so vegetarijanci prijazni in pa mesojeci hudobni. To se sliši zelo razumno in pa logično. In ko sem poslušala to, se nisem morala znebiti izkušnje, da je zelo čudoviti, da imajo nekateri mesojeci tudi čudovite kvalitete. Kakšen je torej pravi kontekst? Zelo pomembno je tudi, kako se mi rodimo in pa kakšne so naše gune. Kar pa se tiče, kako ljudje prakticirajo, oziroma, recimo, ljudje so lahko na zunaj zelo prijazni in pa pošteni, ampak navznotr pa so čisto drugačni in lahko celo zlorabljajo svojo ženo oziroma otroke. Podobno kot Ravana, on je bil privlačen in je imel nekaj lep, čudovitih lastnosti. Ampak njegova mentaliteta je bila pač demonska. Ampak bakte, mi se trudimo postati bakte. To ni, da bomo zdaj, ko bomo bakte, bodo vse anarte kar avtomatično izginile. Velikokrat se zatečemo. Vse anarte so lahko včasih še vedno prisotne. Ampak mi se moramo resno lotiti procesa, da se prečistimo. Ko poželenje ni zadovoljeno, se to sprevrže v jezo, kar se lahko potem pretvori v pohlep, kar je značilno za današnjo družbo. In če pa se ta pohlep ne zadovolji, potem se samo spremeni v jezo. V Šrimad Bhagavatamu 4.7.23 Narada kaže, je Narada milostan in pravi, ljudje, strah ljudi mora biti, se mora zmanjševati ob medtem, ko se povečuje starost. Kako je to tukaj, na kakšen način je tukaj milost?
4.27.23.
Yeah. Can you look at
4.27.23? Oh, this one is Jadrava, when you
Yes. Tukaj torej navede na primerjava. Strah se torej zmanjša, ko se staramo. Jaz tega še nikoli nisem slišal. In zdaj vprašanje je, kako... Ja, jaz ne vem, jaz... Ampak obstajajo stari ljudje, ki se ne bojijo več smrti. Najbolj se žaba tudi ne boji smrti. Ampak mi vemo, da se celo mravlja boji smrti. Rečeno je, da se mora strah zmanjšati. Morda se mora strah predramiti v ljudeh, staro, ko se ljudje starajo. Ja, ljudje se bi potem še bolj bali smrti. Starost se je torej pristopila k strahu in ga je zaprosila, da postane mož, njen mož. Ljudje se še bolj bojijo, ko postanejo stari. Pa Vala bi Knapen sprašuje, kaj pomeni izvajati svojo dolžnost? A je to seznam aktivnosti ali pa mentaliteta, s katero to opravljaš te aktivnosti? Naprimer, v Varnašrami, dolžnost žene je, da skrbi za otroke. Kako pa skrbi za otroke? Bistvo je, da skrbi za otroke. Ampak dan danes vidimo, da matere pobijajo celo svoje otroke. Obstaja torej obstajajo v naši družbi neki ostanki Varnašrame. V bistvu ljudje ne vejo, kaj je njihova dolžnost. Ne vedo pa, da je najvišja dolžnost to, da izvajamo žrtvovanje za Višnjo. Ne razumejo, kaj je prav in kaj ne, kaj ni prav, kaj je treba storiti in kaj ni potrebno storiti. Ljudje ne razumejo, kaj je njihova dolžnost, zato gredo v napačno smer. V tej dobi je najbolj pomembna dolžnost to, da pojemo sveto ime, da je to kot žrtvovanje za Višnjo. In pa da širimo sveto ime. Da pojemo sami sveto ime in da ga razdelimo tudi drugim. Če nekdo uporabi svojo energijo za žrtvovanje svetemu imenu, to je potem pravilna dolžnost v tej dobi. Sveto ime se bo razdelilo tudi preko Šrimad Bhagavatama. Jaz imam še eno vprašanje. Ali lahko materialist sploh kdaj razume bhakti? Oziroma namen bhakti? Torej lahko celo zaprisežen materialist razume. Ja, če ima trdosrčen materialist ali pa mehkosrčen materialist. Vsak lahko razume. Ja, torej obstaja torej upanje za vse.